Eu creo que as adufeiras de Salitre son, por unha parte, a pedra angular do proxecto, máis alo de casa, case que un solista aí un pouco defendendo esa historia, pero eu son consciente de que este é un proxecto coral, absolutamente coral. E máis alo de que se xan a pedra angular, creo que son o elemento diferenciador, o elemento que lle dá unha certa plusvalía, un valor engadido, por exemplo, a ollos internacionais. De feito, nos temos traballado a trío moitas veces, pero na maior parte desos festivais internacionais que che decía, en Suecia ou en Francia ou en Noruega, todos poñían o punto e resaltaban, poñían o foco e resaltaban que o que querían era que viñeran, que viñera o proxecto con elas, con as adufeiras. Eu creo que se son, que en ese sentido son un elemento, bueno, que nos dá esa plusvalía e esa diferencia, que nos fai un pouco diferentes. Eu creo que son elas.